Шығыс Қазақстандағы түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан Роман Аргуновтың әйелі Любовь Андропова түрмеге барғанда көрген білгенін баяндап берді. Ол 27 қыркүйекте күйеуі отырған түрмеде тексеру жүргендігін естідім. Сөйтіп, дереу түрмеге бардым деп сөзін бастады.
Мы, соответственно, 27 числа выехали до 8 часов утра.
27-сі күні біз таңғы сағат 8-дер шамасында колония жанына жиналдық. Онда 50 шақты адам жиналды. Тура сағат 9-да түрме ішіне әскер кірді. Олардың артынан колония басшысы Кобзолов кірді. Сосын сағат 11-ден кейін ол жерден көмек сұраған дауыстар шықты. Ішіне кіріп кездесуге барған әйелдер жылап шығып жатты. Ал колония басшысы болса, кешкі сағат 11-де бірақ шықты. Бізге ештеңе түсіндірмеді. Біздің қамаудағыларды көрсетіңдер деген талабымызды орындамады. 28-і күні таңертең облыстық прокуратураға бардық. Сол кезде ғана кімге тиесілі сол адамдарға ғана туыстарын көрсетті, деді Любовь Андропова. Балқаш түрмесінде күйеуі отырған Әсем Құлмағанбетова 28-ші қыркүйек күні колонияға барғандығын айтты. Онда ол күйеуімен кездеспек болған колония ішінде әскерді көргенін және кейіннен түрме ішінен көмек сұраған шыңғырған дауыстар мен соққының дыбысын естігенін айтып берді. Мен олардан сұрастыра бастап едім, мені итеріп жіберді де, үніңді өшірмесең қамап тастаймыз деп айтты. Мен тез көлігіме отырып Қарағандыға барып прокуратураға арыз жаздым. Прокурордың өзіне кіргізбеді, бірақ арызымды қабылдады. Мен сол жерде түнедім, өз құлағыммен адамдардың айқайын естідім, деді Әсем Құлмағанбетова. Осыған дейін қылмыстық атқару жүйесі комитеті 1983 жылғы Балқаш түрмесінде жазасын өтеп жатқан Арман Қапаров өзіне өзі қол салып қайтыс болды деген ақпарат таратқан. Алайда баспасөз мәслихатын ұйымдастырушылар Арман Қапаров мұндай әрекетке бармаған, оны колония басшылығы ұрып соққан деп есептейтіндіктерін айтты. Әсем Құлмағанбетованың күйеуі Арман Қапаровты көргенін Әсем Құлмағанбетованың өзі айтты. Оның күйеуі Арман Қапаров өмірге құштар жан болған, оның мұндай әрекетке баруы мүмкін емес екендігін айтты деп отыр. Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ресми өкілі Самал Ғаділбекова бұл ұйымдастырылған наразылық деп есептейді.
Алматы облысында болып өтті бұл шара. Профилактика дейді, тыйым салынған заттарды тәркілеп алу. Солтүстік қазақстан облысында болып өтті. Қарағанды облысында міне соның последствиясы, иә, бұл жаңағы сотталғандардың мынау кейбір сотталғандардың шулатып жатқаны. Әрине тыйым салынған заттарды тартып алып, оларды тәркілеп алғаннан кейін мынау қылмыстық ортаның енді мынау өкілдері болады ғой, сотталғандардың арасының ішінде де қылмыстық ортаның өкілдігінесін әлі ұстап отырғандар болады. Солардың істеп отырған іс шарасы деп түсіндіреміз.
Сотталғандардың туыстары бас прокуратураға митинг өткізуге өтініш сұрайтындықтарын, егер митингі рұқсат берілмесе, өздеріне қол жұмсайтындықтарын айтып отыр. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.